алга ритм.
Альва зүйлийг үр дүнд хүргэх, оновчтой үйлдэлийн дис дараалал. Хөгжлийн алгоритмын талаарх эрдэмтэн судлаачдын бүтээлээс. Бизнес радио 98.9.
Алгоритм. Монгол улсын ерөнхий сайд асан мэнд сайхны инх сайхны Pax Mongolica вебсайт дээр нийтлэгдсэн Pax Mongolica буюу Монголын инх хамгаланг бүрдүүлэх асуудалд хэмээх нийтлэлийг алгоритм нэвтрүүлгээр.
Pax Mongolica буюу Монголын инх хамгаланг бүрдүүлэх асуудалд. Энэхүү бяцхан тэмдэглэлээр арчилсан нийгмийн үнэт зүйл, зорилгыг тайлбарлаж, гадаад бодлогын зарим асуудлыг хөндөж үзэхийг оролдсон юм. Өнөөдөр Монголд хөрш орноо судлах, тохирсон бодлого явуулах талаар анхаарч бодоочтой асуудал их байна. Бид альва юмд судалгаа хийхгүйгээр, бодлого чиглэл гаргахгүйгээр, идэхгүй, бусдыг дагах хэлбэртэй явах нь Монгол улсын ирээдүйн эрх ашигт нэн хохирлттай юм. Дэлхийн геоустрийн байдал хурцтаж, үнэн хэрэгтээ хүйтэн дан эргэн ирж байгаа өнөөгийн нөхцөлд, дэлхийн томоохон тоглогч Орос, Хятад улсын дунд оршин байгаа нь Монгол орны хувьд тооцоотой, судалгаатай байх асуудал илүү ач холбогдолтой болж байна. Нэгэн зүйл. Өнөөдөр Орос судлалч үгүй, Хятад судлалч үгүй дарахлаа сул орчээ. Нэгэн судлаач гадаад бодлогын даацтай судалгаа хийхгүйгээр төргөн түүхий шийдвэр гаргах, хов хүний хоосон хийрхэл, амбиц, улс орны ашиг сонирхолд хор хүргэж болзошгүйг нилээд эртнээс сэрэмжлүүлж байгаатай санал нэгдэж байна. Тийм ээ. Энэнд засаг төрийн тогтворгүй байдал, байнга солигдож өөрчлөгдөх нам фракцийн сөргөлдөв, засаг төрөө унгаж тоглох, шинээр бий болж байгаа засаглал нь мэрэгжлийн биш, чадвар дорой, туршлагагүй, ер нь албан тушаалд эрх мэдэлтэй дарга нарын үр хүүхэд бараг угсаа залгамжлан суух зэрэг үзэгдэл Монголд засаглалыг хүчгүй болгож хямралд хүргэх аюултай байна. Тэр тусмаа гадаад бодлогын тууштай, шинжлэх ухааны үндэстэй зарчимч чанар алдагдвал үрчих аюул нүүрлэнэ. Сүүлийн үеийн зарим арга хэмжээ, жишээлбэл гурван улсын удирдагчдын уулзалтын үр дүнд энэ судлаач шүүмжлэлтэй хандаж байна. Хягтийн гурван талын уулзалтын дүнд Монгол тусгаар тогтнолоо хавсаа дуусан нь үнэн. Гадаад бодлогод нөхцөл нь бүрэлдээгүй түүхий асуудал шуургуулах нь утгагүй төдийгүй үндэсний аюулгүй байдалд хортой популизм болно. Ингэж судлаач сэрэмжлүүлсэн байдаг. Хоёр талын харилцаагаар шийдэж болох үе тэмн асуудал байхад заавал гурван талын уулзалт хийх нь хэр зохимжтой вэ гэдгийг энэ судлаач анхааруулсан байна. Мөн тэрбэр хөршүүдтэйгээ харилцахдаа улс төрийн чиг шугамыг шинэ үнэт зүйлдэд тулгуурлах, харин эдийн засгийн чиг шугамыг мөнхийн ашиг сонирхол, зах зээлийн зарчимд тулгуурлах нь зүйтэй гэж тэмдэглэсэн нь анхааруулжтай үндэслэл юм. Гэтэл ийм гурван талын уулзалт хамтын ажиллагааг орчин үеийн загвар мод болж байгаа гэж үзээд дэмжих судлаач ч бас байна.
Танд яг одоо Монгол улсын ерөнхий сайд асан мэнд сайхны инх сайхны Pax Mongolica буюу Монголын инх хамгалан бүрдүүлэх асуудалд хэмээх нийтлэлийг хүргэж байна.
Нэгэн зүйл. Хоёр хөрш маань хүчирхэгжихийн хэрээр бидэнд айдас болгоомжлол заавал төрж байх ёстой. Ардчилсан дэвшилтэт орнууд нийгмийн дөрвөн гол зорилго, үнэт зүйлийг баримжаа болгодог. Үүнд инх тайван, чинэлэг аж байдал, эрх чөлөө, шударга ёс юм. Өнөөдөрч гисэн хөрш том гүрнүүдийн цэргийн парад, хүчирхэг гайхуулсан сүржгэнлийг шагшин магтаж, долгонохон эрүүл саруул зүйл мөн үү гэж манай зарим эргэн сэтгүүлч асууж байгаа нь бодуучтай санаа юм. Сэтгүүлч Дэ Ган саруул, хоёр хөрш маань хүчирхэгжихийн хэрээр бидэнд айдас болгоомжлол заавал төрж байх ёстой. Манай хэвлэл мэдээллийнхэн энэ цэрэг зэвсгийн жагсаалын талаар хэлэх үгээ олохгүй хөөр хөөс болж магтах нь илүү зам мэд санагдах юм гэсэн нь харин ч илүү ухаалаг сонсогдож байна. Ер нь хүний оюун санаанд хүчирхэг улсын тэр тусмаа эзэрхэн ноёрхож байсан орны үзэл санаа удтал хадгалагдаж үлддэг бололтой. Энд би өөрийнхөө амьдрал тохиолдсон нэгэн жишээг дурдмаар байна. Нэг нь Америкийн нэгдсэн улсын Денвер хотод болсон юм. Денверийн ойролцоо Америкийн нэгдсэн улсын агаарын хүчний том сургууль байдаг шиг байгаа юм. Нэгэн өдөр тэнд манай баруун аймгийн цагдаагийн хилцээний дарга гасан нилээд ухаалаг хэрсүү хижээл хүн бид хоёр хууч хөөрөөд гадаа сууж байтал дээгүүр маань Америкийн хурдан онгоцнууд сүртэй нисэн өнгөрлөө. Гэтэл харилцагч маань зөвлөлтийн онгоцууд ч мөн мундаг шүү гэж үлээ. Хоёрдог нь Парис хотноо зочин багшаар ажиллаж байсан Зэ Дашторж найзын маань дурдтгал юм. Тэрээр Парист очиод удаагүй байхдаа хамтран ажиллагч Леграм багштай танаа Парисийн метроч Москвагийн метрог бодвол гүйх юм а гэж хэлсэнд Франц багш тийм ээ. Гэхдээ л Улаанбаатарын метроноос арай гүнзгий шүү гэж ам алгадуулсан гэж хуучилсан нь санаанд орж байлаа. Нэгэн зүйл. Гэр бүл, ёс суртахуун, зах зээл, хууль эрх зүй. Дээр дурдсан дөрвөн зорилгыг хэрэгжүүлэх арга хэрэгсэл нь гэр бүл, ёс суртахуун, зах зээл, хууль эрх зүй юм. Энэ бүхнээс үзвэл Монголын инх хамгалан байдал бол бидний зорж байгаа ардчилсан зах зээлийн нийгэм, тэдгэрийн үнэт зүйлс мөн. Тэрнийг хэрхэн хэрэгжүүлэх нь эргэн хүн бүрийн эв нэгдэл, бүтээлч үйл ажиллагаа, хичээл зүтгэл, төр засгийн ухаалаг, уян хатан бодлогоос хамаарна. Эрх мэдэлтэй байхын төлөө улайран зүтгэх нь бодлогын залгамж чанар алдагдж, аюулгүй байдлын хэрэгцээ хангагдахгүй байдалд хүргэхээр байгааг анхаарах хэрэгтэй юм.
Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Монгол улсын ерөнхий сайдасан мэд сайхны инх сайхны Pax Mongolica вебсайт дээр нийтлэгдсэн Pax Mongolica буюу Монголын инх хамглан бүрдүүлэх асуудалд химээх нийтлэлийг сонсглоо.
Хөгжлийн алгоритмын талаарх Эрдэмтэн судлаачдын бүтээлээс Бизнес радио 98.9.
Алгоритм